From the conference center at Temple.
Premiate 2.2.80 Jesensko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki poteka u konferenčnom središču na Tempelskom trgu u Salexidiju. Med govorniki bodo cerkvene generalne osebnosti in generalni uradniki. Na tem delu konference bopel Mormonski tabernakelski zbor. Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa je brez pisnega dovoljenja prepovedana.
President Henry.
Ta del konference bo vodil predsednik Henry B. Eyring, prvi svetovalec v prvem predsedstvu cerkve.
Bratje
in sestre, to popodne vas pozdravljamo na petem, zadnjem delu 182. jesenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Predsednik Thomas S. Monson, ki konferenci predseduje, me je prosil, naj vodim ta del konference. Toplo pozdravljamo člane cerkve in prijatelje vse posod, ki nas spremljate po radiju, televiziji, spletu ali preko satelitskega prenosa. Na tem delu konference bo pel tabernakelski zbor pod taktirko Maca Wilberga in Ryana Murphya. Na orgle pa boste igrali Bonnie Goodliffe in Linda Margetts. Zbor bo zapel uvodno hvalnico The Day Dawn is Breaking. Nakar bo uvodno molitev izrekel staršina Octaviano Tenorio, ki je bil na konferenci razrešen kot član 70-erih. Zbor bo nato zapel hvalnico Si pomislil, da bi molil. Po hvalnici bomo z veseljem prisluhnili staršinama Robertu D. Helzu in Richardu G. Scottu iz zbora 12 apostolov. Za njima bo govoril brat Russell T. Osgathorpe, generalni predsednik nedeljske šole.
Dragý nebeský Oče, chvále Ti, da smo prisotni na to generálnej konferencii in da poslušamo te sporočile. Prosimo Te, da Bož blagoslovil tiste, ki govorijo v tem sesionu. Prosimo Te, da bomo mogli krepiti naše pričevanje in da bomo mogli ustrajati do koncu. Prosimo Te za Tvojega Duha, da bomo mogli biti kot Jezusa Kristusa, da bomo šli v templju in da bomo mogli biti rešeni skupaj z našimi rodovniki. Prosimo Te, da boš blagoslovil predsednik Monsona. Vse to bi rekel v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
What does it mean to be a
Christian? Kaj pomeni biti kristjan? Kristjan veruje v Gospoda Jezusa Kristusa, da je dobesedno Božji sin, ki ga je Oče poslal, da je svojim najvišjim dejanjem ljubezni, ki ga poznamo kot odkupna daritev, trpel za naše grehe. Kristjan verjame, da se lahko zaradi milostivosti Boga Očeta in njegovega Sina Jezusa Kristusa, pokesamo, odpustimo drugim, spolnjujemo zapovedi in podedujemo v večno življenje. Beseda kristjan pomeni, da prevzamemo Kristusovo ime. To storimo tako, da se krstimo in prejmemo dar Svetega Duha s polaganjem rok tistih, ki imajo Božje duhovniško polnomočje. Kristjan ve, da Božji preroki že stoletje pričujejo o Jezusu Kristusu. Prav ta Jezus, ki ga je spremljal nebeški Oče, se je leta 1820 prikazal preroku Josephu Smithu in obnovil evangelij ter ponovno ustanovil Kristusovo prvotno cerkev. Iz svetih spisov in pričevanja Josepha Smitha vemo, da ima Bog, nebeški Oče, poveličano in izpolponjeno telo iz mesa in kosti. Jezus Kristus je njegov edino rojeni sin v mesu. Sveti Duh je duhovno bitje, čigar delo je, da pričuje o Očetu in Sinu. Božjo trojico sestavljajo tri ločene in različne osebe, enotne v namenu. Ali sploh lahko potem, ko ti nauki postanejo temelj naše vere, kakšen dvom ali spor glede tega, da smo kristjani? Vendar za vsakega kristjana ostaja preprosto vprašanje, kakšne vrsti kristjani smo, oziroma kako nam gre v našem prizadevanju, da bi hodili za Jezusom? Pretehtajmo izkušnjo dveh Kristusovih učencev. Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata, Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja. Metala sta mrežo v jezero. Bila sta namreč ribiča. Rekel jima je, hodita za menoj. In naredil vaju bom za ribiča ljudi. Takoj sta spustila mreže in šla za njim. Kot kristjani imamo danes priložnost, da delujemo nemudoma, takoj in odločno, prav kakor sta Peter in Andrej. Takoj sta spustila mreže in šla za njim. Tudi mi smo poklicani, da pustimo svoje mreže, da se odvrnemo od posvetnih navad, običajev in ozročju. Poklicani smo tudi, da odpustimo svoje grehe. Teda je Jezus poklical k sebi množico in jim rekel, če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Ko se odpovemo grešnemu življenju, začenjamo postopek kesanja, ki nas v srcu močno spremeni, da nismo več nagnjeni k temu, da bi delali zlo. Ta sprememba, ki se imenuje preobrnitev, je možna le zaradi odrešenika Jezusa. Jezus je obljubil, če bodo ljudje prišli k meni, jim bom pokazal njihovo šibkost in moja milostljivost zadostuje za vse ljudi, da postanejo ponižni pred menoj. Kajti, če bodo pred menoj ponižni in bodo vame verovali, potem bom njihove šibkosti spremenil v njihovo moč. Ko v Kristusu postanemo boljši, spremenimo svoje lastnosti in se nič več ne želimo vrniti k staremu načinu življenja. Vendar budu zvesti kristiani veseli blagosloveni s tem, da budu imeli težave i doživljali razočaranja. Ko nastopio takšni izbrani zivi, se bomo nemara znašli pred skušnjavo, da bi se vrnili k staromu načinju življenja. Odrešenik se po svojem križanju prikazao ženskam i njim povedao da bodo bratje našli, da ga bodo bratje našli v Galileji. Ko se Peter vrnil v Galileju, se prav tako vrnil k tistemu, kar je znao, k tistemu, kar je rad delao. Ribe gom livat, lovit, je pojasnil, in seboj vzel več učencev. Res pa je, da so Peter in drugi vso noč lovili lovili ribe, ne da bi kakršno jeli. Naslednje jutro se Jezus prikazao in zaklicao, vrzite mreže na desno stran. Peter pa se je nemudoma vrgao v vodo in odplaval do obale. Učenci, ki so ostali v čolnu, so upoštevali njegove navodila in kmalu odkrili, da so njihove mreže čudežno prepolne. Kristjani, ki ste se vrnili na svoja stara manj zvesta pota, pomislite na zgled zvestka Petra. Ne odlašajte. Prisluhnite in prepoznajte učiteljev glas, ki vas kliče. Potem se nemudoma vrnite k Gospodu in prejmite blagoslove. Ko so se bratje vrnili na obalo, so naleteli na pojedino z ribami in kruhom. Pridite, jest, jih je povabil odrešnik. Ko jih je nahranil, je Petra trikrat vprašal, Simon, ali me imaš rad? Ko je Peter izjavil, da ga ima rad, ga je odrešnik prosil, hrani moje jagnjeta, pasi moje ovce. To je danes Kristusov klic za vsakega kristjana. Hrani moje jagnjeta, pasi moje ovce. Razglašajte moje evangelij. Povzdigujte, blagoslavljajte, tolažite, spodbujajte, oblikujte. Zlasti tisti, ki razmišljajo in verjamejo drugače kot mi. Njegova jagnjeta hranimo s tem, kako živimo po evangeliju. Izpolnjujemo zapovedi, molimo, preučujemo svete spise in sledimo zgledu Kristusove ljubezni. Njegova jagnjeta hranimo, ko v crkvi služimo. Njegova jagnjeta širom sveta hranimo tako, da smo krščanski sosedje in izvajamo čisto vero s tem, ko obiskujemo vdove širotne revne in vse, ki so v stiski. Ter jim služimo. Številnim se poziv, naj bomo kristjani, zdi zahteven, celo naporen, vendar se nam ni treba bati ali se čuditi nezadostne. Odrešenik je obljubil, da nas bo usposobil, da bomo opravljali njegovo delo. Hodite za menoj, je rekel, in naredil vas bom za ribiče ljudi. Čemu sledimo, nas blagoslavlja z darovi, da opravljamo njegovo voljo in nam dopušča, da se presežemo in delamo to, česar še nikoli prej nismo storili. To morda pomeni, da o evangeliju govorimo sosedi, rešimo tiste, ki so se duhovno izgubili, služimo misijon, delamo v templju, vzgajamo otroka s posebnimi potrebi. Imamo radi izgubljeni. Služimo bolnemu zakoncu. To pomeni, da se pripravimo, da bomo na njegov klic odgovorili rekoč, odšel bom tja, kamor želiš, govoril bom to, kar želiš, naredil bom to, kar želiš, potem bom to, kar ti želiš. Wow. Da bi bili to, kar nebeški oče želi, da smo Ходімо за Ісусом Христом, причуємо, да нас не нехно кличе, да й ходімо за Ним. Чи правкар спознавайте, какшне со крещанське обвезе? Святих із последних дні, озірма, чи в церкві ністе попонома, те явна, інспечіліте ходити за Христом, се не бойте. Одрешенікові перві ученці собіли в синові члани в церкві, не в нові спреобернянці в Христосовому Евангелію. Іменував їх є за своє приятелє, і за нє дав своє жуєння, і все тоє ж історію за все нас. Причуєм, да заради Нєгове нескончене любезні і милосливості легко постанемо християни, буль подобні Христосу. Розмислите о наслідних Христосових власністях, ін како їх крепімо. Крещанська любезень, одрешеник є оцінив всякогар, приязен ін сочутен до всех, їх є запустив 99, даби нашо ено, кай ті цело всі ласє на главі со нам прештети. Крещанська вера, одрешник є навкліп скушнявим прескушням і преганянням за упав небешкому очету, і се одлочив, дабо звест і послушен Йоговим заповедим. Крещанське жертвування. Одрешник се все жуляння одрекав своєму часу і енергії, і се на концю з откупно дарітвю дарував, даби всі Божі отроці легко встали і не мели приложност да наслідя вічно жуляння. Крещанська скрб. Одрешник є тако кот усмелєний самарян. Людям окрок себе не нехно помагав. Їх є мео рад і за нє скрбив, не гляди на ніхову культуру, верско припричання, але жуєнське розміри. Крещанське служення. Одрешник є найсі є влеко воду із водняка, приправляв рибо єд, але умивав мазане ноги, неве преживел в служенню другим, помагав труєнням і крепив шибке. Крещанська потерпежливост. Одрешник є в своїй жалості, інтерп'єнню, чако на своєго очета, з потерпежливостю, кіо ма до нас чака, да се завимо, кає прав, і се вернемо домо. He taught them that Christians cannot contend with other Christians. Християни не смеють перерекати з другими християни. Крещанське відпущення. Учив нас є, найблагославлємо тісте, ки нас рамотіо, і нам показо пот, кое молю, даби било тістим, ки сога крижали, відпущено. Крещанська спреобернітео. Штевільні, тако кот Петр і Андре, препознаю евангелійську ресницю, бержко я слышу, тако се спреобернув. Другі па потребую веч часа. Одрешник є в разодетю даном Джозефу Смиту учив, дай тисто кар є от Бога луч, ін такі луч преме і настане в Богу, преме веч лучі, ін да тиста луч постає светлейше і светлейше до поповнага дне. Ісус Христос є люч і откупитель света, дух ресниця. Крещанське встрання до конца. Одрешник в всіх своїх днях ніколи опустив ізвершування очетове волі, ампак є до конца своєго земельського жуєння остав правічен, добр, милослив і звест. Обстаю некай ласностих тістих, ки слышіо Господов глас, і му прислухніо. Код еден єгових посебних прич на землі, код Крістіан причуєм, да вас Христус данес кличе, приди, ін ходи за мною. Придите, ходите по поті, ki vodi v večno srečo, radost in večno življenje v kraljestvu nebeškega očeta. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you, Elder Hales.
Father Starashina Hales, Vasima Moradi. Gospod je proroku Josephu Smithu razodel na duchu još na glede svete kršne uredbe. To razodetje je bilo dano kosu druge kršćanske cerkve učile da je smrt nepreklicno večno določila usodo duše. Učili so, da bodo tisti, ki so bili kršteni, nagrajeni z nekončno radostjo, medtem, ko se bodo vsi drugi soočili z večnim mučenjem brez upanja na odkupitev. Gospodovo razodetje, da se z ustreznim duhovniškim polnomočjem lahko izvede na mešniški krst za mrtve, je upravičilo gospodovo izjavo. Če se kdo ne rodi iz vode in duha, ne more priti v Božje kraljestvo. Na mešniški krst lahko to bistveno uredbo milostno omogoči za vse vredne umrle, ki tega niso prejeli v tem življenju. Ta veličastni nauk je še en dokaz vseobsegajoče narave odkupne daritve Jezusa Kristusa. Odrešitev je omogočil vsaki skesani duši. Njegova odkupna daritev je premagala smrt in vrednim umrlim omogoča, da premejo vse namešniške odrešilne uredbe. Joseph Smith je v pismu, ki ga je napisal pred več kot 150 leti, izjavil: Sveti imajo privilegij, da se krstijo za svoje umrle sorodnike, ki so evangelij prejeli v svetu duhov s pomočjo tistih, ki so pooblaščeni, da jim pridigajo. Tisti sveti, ki tega ne storijo v korist svojih umrlih sorodnikov, ogrozijo svojo lastno odrešitev. Prerok Elije je v templju Kirtland Josephu Smithu poveril ključe za namešniško delo, da bi izpolnil gospodovo obljubo, ki pravi, da bo v srca otrok položil obljube, dane očetom, in da se bodo srca otrok obrnila k njihovim očetom. Zaradi nadaljnjih razodetij Josephu Smithu in kasnejšim prerokom je bilo tempelsko delo razumljivo in začele so se priprave nanj in prizadevanja na področju družinske zgodovine, ki ga podpirajo. Vsak prerok od Josepha Smitha naprej je poudaril, da je nujno potrebno, da sebi in umrlim prednikom omogočimo vse uredbe. Tempeljsko delo in družinske zgodovine je naloga razdeljena na dva dela. Skupaj sta povezana kot krstna uredba in dar svetega duha. Nekateri člani morda iz zdravstvenih razlogov ali oddaljenosti od templja ne morejo opravljati obojega. Predsednik Hunter je učil, opraviti moramo duhovniške tempeljske uredbe, potrebne za naše povzdignjenje. Na to moramo opraviti delo, potrebno za tiste, ki v življenju niso imeli priložnosti, da bi sprejeli evangelij. Delo za druge izvršimo v dveh korakih. Prvič, raziskovanjem rodoslovja, da poiščemo svoje prednike. In drugič, z izvajanjem tempeljskih uredb, ki jim omogočajo iste priložnosti, ki so na voljo živim. Še vedno je veliko članov cerkve, ki imajo zgolj omejen dostop do templjev. Trudijo se po najboljših močeh. Svoj rod raziskujejo sami, tempeljske uredbe pa zanje opravijo drugi. Nas brodno paso takšni člani, ki so delujo pri tempeskem delu, vendar ne raziskujejo rodu svoje družine. Čeprav s tem, ko pomagajo drugim, opravijo božansko služenje, pa s tem, ko ne iščejo svojih umrlih sorodnikov, kot so to naročili preroki poslednjih dni, obstajajo brez blagoslova. Spoznal sem, da bodo tisti, ki se ukvarjajo z raziskovanjem družinskega rodu in potem za tiste, katerih imena so našli, izvajajo tempeske uredbe, poznali dodatno radost prejetja obeh delov blagoslovov. Nebeški oči želi, da bi vsak od nas prejel oba dele blagoslova tega pomembnega namestniškega dela, vodil jo druge, da bi nam pokazal, kako naj se pripravimo. Od nas je odvisno, ali bomo te blagoslove terjali. Vsako delo, ki ga opravite v templju, je dobro izkoriščen čas. Če pa boste opravili namestniške uredbe za enega svojih prednikov, bo zaradi tega čas v templju bolj svet in prejeli boste celo večje blagoslove. Prvo predsedstvo je izjavilo, naša najpomembnejša dolžnost je, da poiščemo podatke o svojih prednikih. Ali si mladi želite zanesljivega načina, kako v življenju upraviti nasprotnikov vpliv? Poglobite se v iskanje podatkov o svojih prednikih. Pripravite njihove imena za svete namešniške uredbe, ki so na volju v templjih. Potem pa pojdite v tempel, da boste delovali kot namestniki, da bodo prejeli krstno uredbo in dar Svetega Duha. Ko boste starejši, boste lahko sodelovali tudi pri izvajanju drugih ureb. Ne poznam boljše zaščite pred nasprotnikovim vplivom v vašem življenju. V ruskem misijonu Rostov so bili mladi pozvani, naj vsak indeksira 2000 imen in potem pripravi vsaj eno ime iz svoje družine za tempeljske uredbe. Tisti, ki so ta cilj izpolnili, so bili povabljeni na dolgo potovanje v novi ukrajinski tempel Kijev. Neki mladenič je o svoji izkušnji povedal tole. Veliko časa sem zapravil za igranje računalniških igric. Ko sem pričal z indeksiranjem, pa časa za igranje igric nisem imel. Sprva sem pomislil, oh ne, kako je to mogoče? Ko je bilo tega projekta konec, sem celo izgubil voljo do igranja igric. Rodoslovno delo je nekaj, kar lahko storimo tu na zemlji in bo ostalo v nebesih. Številni zvesti sveti so končali z raziskovanjem družinskega drevesa in se poslužujejo možnosti na Family Search, ki jim omogoča, da uredbe zadržujejo za svoje družinske člane, ki bodo služili kot namestniki. Namen zadrževanja imen je v tem, da se posameznikom omogoči izvajanje ureb za prednike in davne sorodnike, kar vam dopušča zadosti časa, da jih opravite. Trenutno obstaja 12 milijonov imen in več milijonov ureb. Številne imena so zadržena že leta in leta. Prednike, ki ste jih našli, so nedvomno nestrpni in navdušeni, ko so njihove imena pripravljena za uredbe, vendar nemara niso tako srečni, ko morajo še naprej čakati, da se uredbe za nje opravijo. Tiste, ki imate velik seznam rezerviranih imen, spodbujamo, da jih porazdelite, da vam bodo lahko člani vaše razširjene družine ali oddelka ali kola pomagali pri upravljanju tega dela. To lahko storite tako, da tempeljske kartice razdelite med oddelčne in kolske člane, ki so pripravljeni pomagati, oziroma da uporabite računalniški program Family Search, s katerim boste imen lahko postali neposredno v tempel Te druge možnosti se je leto poslužvala Cindy Blevins iz Wyomingu. Sestra Blevins se je krstila kot najsnica in je bila v svoji družini edina članica, ki se je pridružila cerkvi. Opravila je ogromno rodoslovnega dela, vendar je imen zdaleč preveč, da bi delo ona in družina opravili sami. Zato je sestra Blevins v tempel poslala imena, za katere je delo pravi pogosto dokončeno v nekaj tednih, običajno v enem od dveh templjev, ki sta najbližje njenemu domu. Pravi, da rada pomisli na to, da so prijazni in sosedje v njenem oddelku in kolu nemara med tistmi, ki pomagajo opravljati delo za njene prednike. Ceni, da to delajo. Moja ljubljena žena Janine je rada raziskovala družinsko zgodovino. Ko so bili najni otroci majhni, se je s prijateljicami izmenjevala pri čuvanju otrok, da je lahko vsaki neki tedno imela in neki ur za raziskovanje družinskega drevesa. Moj družinski drevo. Ko je najmlajši otrok odšel od doma, je v dnevnik zapisala: ravno sem sprejela odločitev in rada bi vstala in vzklikala: Majkova stara soba je postala moja rodoslovna delovna soba. Je dobro opremljena, da lahko v njej urejam zapise in delam. Moje življenje bo sedaj osredotočeno na pomembno družinsko raziskovanje in predložitev tempeljskih imen. Tako sem navdušena in nestrpno čakam, da bom začela. Spet drugi zapis v dnevniku pravi: čudež sem doživela v rodoslovni pisarni, ker mi je Mel Olsen izročila izpis vseh mojih znanih rodovnikov, prednikov, vzetih iz posodobljenih računalniških zapisov programa Ancestral File, ki so bili poslani na rodoslovno društvo. Večinoma so bili izpisani iz zapisov štirirodovnega programa, ki ga je cerkev spodbujajo vrstno let. Veselila sem se misli na veliko nalogo, ki je bila pred menoj, da v družinskih organizacijah zberam vse zapise povezane z raziskovanjem mojih prednikov, jih vnesem v računalnik za prvo veliko računalniško zbirko Ancestral File. In tam so bili vsi čudoviti, urejeni in lasersko natisnjeni, so ležali na mizi pred mano. Bila sem tako navdušena in tako vesela, da sem osuplo obsedela in potem od sreče zajokala, kaj ti za nekoga, ki je 30 let zagrizeno in temeljito raziskoval, je računalniško vodenje vseh tez zapisov resnično razburljivo. In ko pomislim na 100 tisoče ljudi, ki sedaj oziroma bodo kmalu računalniško obdelali velike kupe popisov prebivalstva in zgoščenk zasebnih raziskav, sem zelo navdušena. To je zares Gospodovo delo in On ga vodi. Rad te imam, Janine. Okusil sem dovolj sadežev tega čudovitega dela, da vem, da ključi, ki jih je Elija obnovil po Joshua Smithu, dopuščajo, da so naše srca povezane in da je vsak od nas povezan s tistimi našimi predniki, ki čakajo na našo pomoč. Naši predniki zaradi naših prizadevanj v svetih templjih, tu na zemlji in zaradi polnomočja, ki nam ga je podelil odrešenik, prejmejo odrešilne uredbe, ki jim omogočajo, da se radostijo večne sreče. V preteklosti co se posamezniki, ki jih je spodbudilo globoko pripričanje o svetosti tega dela, pogumno soočili z izzivom, ki se je zdel, kot da bi morali lastnoročno požeti vso pšenico v Nebraski. Sedaj imamo pri delu na razpolago številne kombajne. Skupaj lahko in bomo dovršili zahtevno delo. Pričujem, da se Elijev duh dotika src številnih očetovih otrok po vsem svetu. Zaradi česar se delo za mrtve odvija z nezaslišno hitrostjo. Kaj pa vi? Ali ste molili o svojem rodoslovnem delu? V življenju odložite na stran stvari, ki dejansko niso pomembne. Odločite se, da boste storili nekaj, kar ima večne posledice. Morda ste bi navdihnjeni, da poiščete podatke o svojih prednikih, vendar menite, da niste rodoslovec. Mar ne vidite, da ni več potrebno, da ste. Vse se začne z ljubeznjo in iskreno željo, da bi pomagali tistim na drugi strani tančice, ki si sami ne morejo pomagati. Pozanimajte se v vašem področju in nekdo, ki vam lahko pomaga, da boste uspešni. To delo je duhovno delo, ogromno prizadevan za sodelovanje na obeh stranih tančice, kjer se pomoč nudi v obeh smerih. Kjerkoli na svetu ste, lahko z molitvijo, vero, odločenostjo, marljivostjo in nekaj žrtvovanja, veliko prispevate. Začnite sedaj. Obljubljam vam, da vam bo Gospod pomagal najti pot. Zaradi tega se boste dobro počutili. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This past summer,
to poletje je v reviji Enzyme izšel kratek članek, ki sem ga napisal. Sin mi je poslal elektronsko pošto, rekoč, oči, lahko bi nam povedal, kdaj bo kak tvoj članek objavljen. Odgovoril sem, hotel sem samo preveriti, če berete cerkvene revije. Odgovoril je, da je njegove desetletna hči preselila preizkus iz poštnega nabiralnika je vzela enzim, prišla v hišo in ga prebrala. Vnukinja je enzim prebrala zato, ker se želi učiti. Z udejanjem svobodne volje je delovala sama od sebe. Prvo predsedstvo je nedavno odobrilo nove učne vire za mlade, ki bodo v njih spodbudili željo po tem, da evangelij spoznavajo, po njem živijo in razglašajo. Ti novi viri bodo na voljo januarja. Za odrešenike je bila učenčiva svobodna volja pomembna. Ni nam pokazal le, kaj naučimo, ampak tudi, kako naučimo. Osredotočil se je na učenčive potrebe. Vsak mu je pomagal, da je resnico odkril sam. Vselej je prisluhnil novim njihovim vprašanjem. Ti novi učni viri nam bodo v pomoč, da se bomo doma in v razvrjih učili na odrešenikov način. Če bomo to delali, se bomo odzivali na njegov klic. Pridi in hori za menoj, kot predsednik, kot starešina Hales nas je učil. Med razvijanjem teh novih virov so se voditelji in učitelji pomožnih organizacij ter seminarje starši posvetovali, da bi zarostili potrebam svojih učencev. Vidim mladenke v razredih, mladeniče v zborih Aranovega duhovništva in mlade v nedeljski šoli, ki se učijo udejanjiti svobodno voljo in delovati sami. Neka učitelje nedeljske šole za mlade se je spraševala, kako naj pomaga dvema avtističnima mladeničema, da bo se udejanjala svobodno volja in delovala sama, ko je člane razvreda prosila, da povedo, kaj so se naučili, se izbala, da bi ta dva fanta njeno povabilo odklonila. Vendar tega nisa storile. Eden je vstal, da bi učil, kaj se naučil. Potem pa je svojega avtističnega sošolca prosil, naj mu pomaga. Ko je prvem šlo slabo, mu je ta sošolec, ki je ostal z njim, šepetal na uho, da se je lahko čutil uspešnega. Ko se odrešenikove besede naučimo in jo učimo na njegov način, sprememo klic, pridi in hodi za menoj. Za odrešenikom hodimo korak za korakom. Z vsakim korakom smo mu bliže, spremenjamo se. Gospod je vedel, da se duhovna rast ne zgodi naenkrat, ampak počasi. Vsakič, ko sprejmemo njegovo povabilo in se odločimo, da bomo hodili za njim, napredujemo po poti do popolne spreobrnitve. Spreobrnitev je cilj vsakega evangelskega učenja in poučevanja. Spreobrnitev ni enkrat dogodek. To je vseživljenjsko prizadevanje, da bi postali bolj podobni odrešniku. Starešina Dallin H. Oaks nas je opomnil, da vedeti ni dovolj. To, da spreobrnemo, zahtevo od nas, da delujemo in da postanemo. Zato je učenje za spreobrnita nenehno postopek spoznavanja, udejanjanja in postajanja. Prav tako so za poučevanje za spreobrnitev potrebni ključni nauk, klic k udejanjenju in obljubljeni blagoslovi. Ko učimo pravi nauk, učencu pomagamo, da spoznanjajo. Ko povabimo druge k udejanjenju, jim pomagamo, da delujejo po nauku oziroma da po njem živijo. Novi učni veri za mlade imajo en osrednji cilj, ki je pomagati mladim, da se bodo spreobrnili k Evangeliju Jezusa Kristusa. Nedavno sem bil na nedeljski šoli za mlade priče nekomu mladeniču, ki je sam odkril resnico. Ko sem opazil, da ima težave s tem, da bi se spomnil kakšne svoje življenjske izkušnje, ki se nanaša na odkupno darita, sem ga vprašal, če je kdaj prejel puščanje. Odgovoril je, da, naprimer takrat, ko sem med igranjem nogometa nekomu zlomil nos. Zaradi tega sem se počutil slabo. Spraševal sem se, kaj moram storiti, da se bom počutil bolje. Zato sem šel k njemu domov in ga prosil naj mi odpusti, vendar sem vedel, da moram storiti še več, zato sem molil takrat, pa sem takrat sem se občutil, da mi je tudi nebeški oče odpustil. To je tisto, kar mi pomeni odkupna darita, ko je tistega dne v razredu govoril o tej izkušnji, je prebral 16. verz 3. poglavje Evangelija po Janezu. Bog je namreč svet tako izljubil, da je dal svojega edino rojenega sina in potem pričeval o moči odkupne daritve. Za tega mladeniča ta nauk ni bil več nejasnim pojem. Postal je del tvojega njegovega življenja, ker je zastavil vprašanje in potem udejanjal svobodno voljo. Ta mladenič se je še bolj spreobrnil, kakor tudi njegovi sošolci. S preučevanjem svetih spisov so se osredotočili na ključni nauk. Te svete besede so povezali s svojim življenjem in potem pričevali o blagoslovih, ki jih prejeli zato, ker so živeli po nauku. Ko počujemo Evangelij Jezus Kristusa, se osredotočimo na svete spise in besede svobodnih sodobnih prorokov. Zanašamo se, da nam bo sveto besedilo pomagalo utrditi vero, okrepiti preživanje in da nam bo vsem pomagalo, da se bomo do cela spreobrnili novi učni veri za mlade bodo v pomoč vsem, ki jih bodo uporabljali, da bodo Božjo besedo razumeli in po nje živeli. Med poučevanjem svetih na Kosari, ki sem v rokah knjigo Teaching No Greater Call in vprašal, torej koliko od vas jih ima ta priročnik? Skoraj vsi so dvignili roko. Gospodovou besedo se je želele učiti na Gospodov način in jo tako tudi poučevati za to in njegovo besedo v svetih spisih preučevala, na kar je tudi preučevala, kako naj Gospodovo besedo uči, da polno se bodo otroci sprebrnili. Njen vzorec evangelskega učenja in poučevanja se ni zgodilo naenkrat. Odločila se je, da bo nekaj storila in bolj, ko je delala to, kar je vedela, da mora, bolj jo je Gospod ukrepil, da je hodila po njegovi poti. Včasih je lahko pot do spreobrnitve dolga in težka. Moj svak je bil 50 let v cerkvi manj dejaven. Šele, ko je bil v svojih 60-ih, je sprejel odrešnikovo povabilo, naj se vrne. Številni so mu na poti pomagali. Neki hišni učitelj mu je 22 let vsak mesec poslal razglednico, vendar se je moral sam odločiti, da se želi vrniti. Nedavno smo mu pred tedni sem srečal nekega fanta, ki se je spopadal s težavami. Vprašal sem ga, če je član cerkve. Povedal mi je, da je agnostik, da pa se je enkrat prej v življenju seznanil cerkvijo. Ko sem mu povedal o svojem poklicu v nedeljski šoli in o tem, da bom govoril na generalni konferenci, je rekel, no, če bo se govorili, bom gledal ta del konference. Upam, da danes gleda. Vem, da se je, če konference spremlja, nekaj naučil. To konferenčno središče je edinstveni kraj učenja in poučevanja za spreobrnitev. Ko živimo po načelih in jih učijo tisti, ki jih podpiramo kot proroke, vidce in obrazodevalce, se učimo na odrešenikov način. Napravimo korak bliže k njemu, ker se ta konferenca končuje. Vabim vse, ki ste v dosegu mojega glasu, da napravite ta korak. Tudi mi se lahko, tako kot starodavni nefici, vrnemo domov in premišljujemo o tem, kar je bilo rečenega in v njegovem imenu prosimo očeta, da bi jo razumeli. Želimo, da bi vsi mladi razumeli. Želimo, da bi se vsak dan učili Evangelij Jezusa Kristusa, ga poučevali in po njem živeli. To je tisto, kar si Gospod želi za vse svoje otroke. Pričujem, da Bog Oče in njegov Sin Jezus Kristus živita. Pričujem, da naš odrešnik še vedno kliče prav, kakor je to počel v prejšnjih časih, da pridemo k njemu. Vsi lahko sprememo njegovo povabilo. Vsi se lahko od rešenikove besede učimo, jo poučujemo na njegov način in po njej živimo tako, da stopimo korak bliže k njemu. Če bomo to delali, se bomo resnično spreobrnili. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Choir and congregation.
Zbor in občestvo, boste sedaj zapeli hvalnico. Rejoice, the Lord is King. Po hvalnici nam bodo spregovorili starešine Marcus B. Nash, Daniel L. Johnson in Don R. Clark od 70. Za njimi bo govoril starešina David A. Bednar iz zbora 12 apostolov.
Semi-annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Not long ago, several of us in the Nash
family. Nedlouho tega je nekaj mojich družinských členov šlo na vysok vrch blízu starodávnych rešivne v peruských korách. Úspon je zelo strm. Žal je nekaj izletníkov, ki so zdržnili z tej ozkej strmej poti zgubilo življenie. Kdyby se takšným nesrenčom izognili, so na skale uzdolž pobočia vrcha. Pritrdili močné vrvy, ko smo se uspejali, smo se zdržali tých vrvy, so nám omogočili, da smo varno prišli na vrch. Razgled je byl čudovit. Živdenie potrvanie je tako kot ta pot, za katerega potrebujemo pomoč nebeškega očeta. Zato je dal načela in uredbe, ki nas bodo pripeljali k odrešniku in njegovi rešilni moči. Prvo načelo, in sicer vera v Gospoda Jezusa Kristusa, je kot vrv, če je močno pritrjena na odrešnikovo skalo. Po veri se izpolni vse. Vera je oboje načelo delovanja kot moči. Vera ni, da bi imeli popolno vedenje o rečeh, če torej verujemo, upamo na to, če sad ne morate videti, kar je resnično. Je gotovost, ki jo pridobimo z učenjem, ki nas na to spobudi k dejanjem, da začnemo slediti odrešnikovemu zgledu in v duhu molitve tudi v času žrtvovanja in preizkušen izpolnjujemo njegove zapovedi. Vera nam prinaša Gospodovo moč, ki se med drugim odraža z upanjem v dobre stvari. Življenje ene pionirke je v zgodnih dneve cerkve poznarja, kako udejanje vere za dobro vpliva za naše življenje. Ona je bila članica Martinove skupine, ki je na poti naletila na snežne meteže. Na potovanje so prišli do točke, ko je njenih 7 otrok dobesedno stradalo. Zapisala je, bolelo mi je, ko sem svoje otroke videla lačne. Približila se je noč in ni bilo hrane za večerjo. Tako kot vedno sem Bog prosila za pomoč. Ko sem poklenila, sem se spomnila 2 trdnih kolačev, ki so ostali od potovanja po morju. Nista bila velika in bila sta tako trdna, da se ju ni dala prilomiti. Zagotovo to ni bilo dovolj, da bi nasitilo 8 ljudi. Toda tudi 5 klebov in 2 ribe ni bili dovolj, da bi nasitili 5000 ljudi. Ampak Jezus Kristus to po čudežu naredil. Tako je z Božjo moč mogoče vse. Našla sem kolača in ju dala v železni lonec, ter ju polila z vodo, ter Boga prosila za blagoslov. Na to sem lonec pokrila in ga postavila na ogen. Ko sem čez nekaj časa pokrovo dvignila, je bil poln hrane. S družino sem pokleknila in Bogu zahvalila za njegovo dobroto. Ko je čakala na Gospoda in šla naprej z upanjem, prav kakor pravi čudovita hvalnica, vodi me dobra luč, sredi obdajočega mraka, vodi me naprej. Noč je temna in ja sem daleč od doma. Vodi me naprej. Tudi mi lahko udejanjimo takšno vero v Gospoda, verujoč in zapujoč, da nas bo prijazni Bog blagoslavlja svojo čudežno močjo, ki je primerna našim okoliščinam in glede na njegov čas. Če bomo to delili, bomo tudi videli Božo roko v našem življenju. Gospod nam zapovoduje, naj uzamemo ščit vere, s katero bomo lahko poglasili vse ognje puščice hudobnih. Satan bo to, kot je dvom, strach in greh upravo da nas bi skusal, da bi opustil vero in izgubili zaščito. Oglejmo si vsako od teh preizkušenj vere, zato bomo nas protnikove pasti prepoznali in se za nje ne zmenili. Prvič, nevera v Gospoda. Vzrok za upor proti Svetemu Duhu. Kralj Benjamin je izjavil, verjemite v Boga, verjemite da je in da je ustvaril vse tako v nebesih kot na zemlji. Če ugotovite, da vam zaradi nevere oziroma dvoma vere pešča, ne pozabite, da so celo starodavni apostoli Gospoda prosili, pomožni nam vero. Ko razmišljate o naslednji primerjavi, ne pozabite, da sta vera in razum neizbežna državnika. Vera in razum sta kot krila letala. Oba sta pomembna za letanje. Vera ne bi smelo zavreći nič bolj, kot bi se smelo krilo ločiti od letala v letu. Zapomnite si, da je vera pred čudeži in jih tudi ustvari, in da za nje v svojih izkušnjah nimamo takojšnjega pojasnila, prav kakor ga nimamo za lonec. Poln hrane iz dveh majhnih kolačev in za preprosto ustrajanje v veri vsem težavam na kljub. Drugič, strah odvrača pozornost od vere v odrešnika. Apostol Paul je neke nevihne noči gledal v Gospoda in hodil po vodi, dokler ni začel pogrezati in razburkano morje. Po vodi bi lahko šel naprej, če se ne bi izbal. Raj kot da v življenju zremo strah ter silne vetrove in valove, nas Gospod poziva, da se k njemu oziroma v vseh mislih naj ne dvomimo, ali naj se ne bojimo. Tretjič, greh v življenju oslabi prisotnost duha. Brez Svetega Duha pa nam primankovalo duhovne moči, da se bomo verne oklenili in jo udejanjili. Vero najbolje udejanjimo tako, da se ne dotaknimo hudobnega daru, niti nečistnega. Če je greh umazil vaše življenje, vas pozivam, naj udejanjate vero v kasanje. Odrešnik pa bo skozi odkupno daritev vaše življenje očistil in pozdravil. Bratje in sestre, Gospod Bog glede na našo vero izpolnil svoje obljube in z nami dejal, da bomo prestali vse izzive. Ker je Bog čudežal in se ne spremenija, bo vsakega od nas po naši veri van tudi blagoslovil z upanjem, zaščito in močjo. Stanovitna vera v Gospoda Jezusa Kristusa bo kakor vrvi na poti zasidrila vas in vaše ljube na drešnikovi skali in njegovi nepremirljivih moči za drešita. Predsednik Manson je izjavil, prihodnost je tako svetla, kot je svetla vaša vera. Pričujem o tem veličasni resnici in vsakega od nas pozivam, da gremo stanovitno naprej v veri polni upanja v Gospoda. Ne da bi kaj dvomil, vem, da odrešnik živi in da je povzročitel in dopolnitel naše vere, ter poplača tiste, ki ga marljivo iščejo. Tako pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Tisti, ki smo stopili v vode krsta in prejeli dar Svetega Duha, smo se zavezali, da smo voljni prevzeti ime Jezusa Kristusa, oziroma drugače rečeno, razglašmo se za Gospodove učence. To zavezo obnovimo vsak teden, ko vzamemo zakrament. To pot učenca pa pokažemo s tem, kako živimo. Takšna pot učenca je bila lepo prikazana na naslednjem primeru. Za sadarske skupnosti v Severni Mehiki je bila pomlad čudovita. Sadna drevesa so bila v polnem razcvetu. Pričakovanja, da bo pridelek obilen, pa velika. Že so pripravili načrte, da bodo odplačili posojila, zamenjali potrebno opremo ter poravnali obveznosti, kot je šolanje družinskih članov. Načrtovali so celo družinske počitnice. Povsod je bilo čutiti optimizem. Potem pa jih je neko jutro konec marca zajelo zimsko neurje in pričelo je snežiti. Ko pa so se oblaki umaknili, je temperatura padla. Vso noč in do ranega jutra so napenjali vse moči, da bi rešili vsaj del sadnega pridelka. Vse je bilo zaman. Preveč se je hladilo in pridelek je do cela zmrznil. Letos ne bo sadja, ki bi ga pridelali in prodali. Na poču je torek, ki je prinesel bolečo in strašno izgubo vseh tistih čudovitih načrtov pričakovan in san prejšnjega dne. Glede tistega strašnega jutra, sin od žene svetovalca v predsedstvu tempelja prijel elektronsko pošto. Navajam dele elektronskega pisma. John je vstal približno o pol sedmih zjutraj, da bi šel v tempo pogledat, ali naj tisto jutro odpovemo tempelski obred. Vrnil se je koč, da sta parkrišče in cesta čista. Zato sva se odločila oditi na pot. Tako navdihujoče je bilo gledati moške, ki so prihajali drug za drugim. Prišli so po neprespani noči in potem, ko so spoznali, da je njihov pridelek uničen. Stežka so ostajali budni. Toda namesto, da bi razmišljali o tem, da imajo dober razlog, da ne pridejo, so prišli. Nebeškemu očetu smo se zahvalili za dobre ljudi, ki svojo dolžnost opravljajo ne glede na to, kaj se zgodi. Tisto jutro sem občutil posebnega duha. Prepričan sem, da je bil Gospod zadovoljen, ker je vedel, da imamo radi njegovo hišo. Zgodba se tu ne konča. Večina tistih, ki so ostali brez sadnega pridelka, je imela na razpolago nekaj zemlje, kjer so tisto sezono posadili druge pridelke, kot sta čili ali fižol. Ti pridelke bi jim lahko dali vsaj nekaj prihodkov, dovolj za preživetje do sadnega pridelka naslednjega leta. Vendar pa neki dobri brat z mlado družino ni imel dovolj zemlje in ga je čakalo leto brez vsakršnega prihodka. Drugi so videli strašno stanje tega brata in so se
zvali na lasno pobudo in stroške. So poiskali kos zemlišča, uporabili svoje orodje, da so pripravili zemljo in priskrbeli sadike čilja, da jih je zasadil. Nisem bil presenečen nad tem, kar so naredili. Tisti pa, ki jih ne poznajo, bi verjetno zastavili dve vprašanj. Zakaj bi prišli v tempel, da bi opravili svoje dolžnosti in služili, potem ko so bili vso noč pokonci, da so lahko zgolj spoznali, da so bili ob velik del celoletnega prihodka? Zakaj bi uporabljali pičle in zelo dragocene viri, da bi pomagali drugim, ko pa so bili sedaj sami v hudi finančni stiski? Če razumete, kaj pomeni biti učenec Jezusa Kristusa, boste poznali odgovor na ti dve vprašanje. Če se bomo pokesali v svojih grehov in se trudili delati to, kar od nas želi Jezus in služili so ljudem, kot bi jim služil Jezus, mu bomo postali bolj podobni. To, da mu postanemo podobni in da smo z njim eno, je končni cilj in namen resničnega Kristusovega učenca. Ko se je odrešenik prikazal na ameriški celini, je učenec vprašal, kakšne vrste ljudje morate torej biti? Resnično povem vam, prav kakoršen sem jaz. Postati kot odrešenik ni lahka naloga. V življenju se skoraj vsak dan soočamo z ovirami. Zato obstaja razlog in ta je eden osnovnih namenov zemeljskega življenja. Bog je rekel, da nas bodo s tem preizkusili, da bodo videli, ali bomo storili vse, kar so nam zapovedali storiti. Ti preizkusi oziroma preizkušnje se razlikujejo po vrsti in intenzivnosti, vendar nihče ne bo odšel z tega sveta, ne da bi jih doživel. Večinoma se preizkušnje predstavljamo kot izgubo pridelka službe, smrt ljubljenega človeka, bolezen, telesno, umsko ali čustveno nemožnost, izgubo prijateljev. Vendar celo pridobitev vrednih predmetov lahko v nas vzbudi nekoristen ponos. Sem nemara sodi posvetna priljubljenost, telesna sposobnost, umetniški ali športni talent, blaginja in bogastvo. Ne glede na te pravkar omenjene preizkušnje, nekateri od nas nemara doživljajo nekaj takšnega, kot je Tevja izrazil v zgodbi ko slač na strehi. Če je bogatstvo prekletstvo, naj me Bogu dari z njim in naj si ni nikoli opomorem. Toda te zadnje tovrstne preizkušnje so nemara celo bolj zastrašujoče in nevarne in jih je težje premagati kot prejšnje. Svoje poti učence ne bomo razvili in dokazali s tisto vrsto preizkušnje, s katerimi se soočimo, ampak s tem, kako jih premagujemo. Predsednik Eyring je rekel, torej velik življenjski preizkus je, da se pokaže, ali bomo sredi življenjskih viharjev prisluhnili Božjim zapovedim in jih ubogali. Tu ne gre za to, da viharje prestanemo, ampak da se odločimo, da to, kar je prav, kot trajajo. Sem ponosni dedek. Nenehno me presenečajo svojim razumevanjem večnih resnic, celo v svojih zelo nežnih letih. Ko sem se pripravljal na ta govor, sem za vsakogar od njih prosil, naj mi pošlje zelo kratko pojasnilo tega, kaj pomeni biti privrženec Jezusa. Od 8-letnega Benjamina sem prejel naslednji odgovor. Biti učenec Jezusa Kristusa pomeni biti zgled. To pomeni, da si misionar in se pripravljaš, da to postaneš. To pomeni, da služiš drugim, da bereš svete spise in moliš, da nedeljo ohraniš sveto, da poslušaš navdih Svetega Duha in da hodiš v cerkev in v tempel. Benjamino pritrujem. Pot učenca je to, kar delamo in kdo postajamo. Ko smo poslušni Božjim zapovedim in služimo sol ljudem, postajamo boljši učenci Jezusa Kristusa. Če smo njegovi volji poslušni in pokorni, nas spremlja Sveti Duh in tisti blagoslovi miru, radosti in varnosti, ki vedno spremljajo Svetega Duha. Nikakor drugače jih ne moremo prejeti. Nazadnje pa je popolno predajanje njegovi volji tisto, kar nam pomaga, da postanemo takšni, kakršen je naš odrešnik. Torej to, da mu postanemo podobni in da smo z njim eno, je končni cilj in namen resničnega Kristusovega učenca. Pot učenca je to, kar sem videl v templju v Mehiki. Ko so bratje in sestre v veri navkljub srce parajoči stiski ponovno potrdili svojo predanost Bogu in drug drugemu. Pričujem, da bomo, če bomo poslušni Gospodovim zapovedim, služili drugim in svojo voljo podredili njegovi, resnično postali pravi učenci. To pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Odrašal sem v Idaho, kjer so name vplivali in me učili čudovite družine, prijatelji, učitelji in voditelji. V življenju vseh nas obstajajo posebne izkušnje, ki se nas dotaknejo v duši in stvari za vselej spremenijo. Ena takšnih izkušenj se je zgodila v moji mladosti, spremenila mi je življenje. V cerkvi sem bil vselej dejaven vsem, in sem v Aranovem duhovništvu napredoval. Ko sem bil najstnik, nas je učil brat Jacobs, prosil na naslovnik napišemo, o čem smo razmišljali med zakramentom. Vzel sem listek in začel pisati. Prva stvar na seznamu je bila košarkarska tekma. Po tekmi pa sem imel zmenek in tako naprej po seznamu. Daleč spodaj je bilo napisano ime Jezus Kristus. V vsako nedeljo je bil listek popisan za mladega brata za Aranovim duhovništvom sta zakrament in zakramentni sestanek dobila nov širši in duhoven pomen. Nestrpno sem pričakoval nedelje in priložnost, da bom vzel zakrament, saj me je razumevanje odrešnikove odkupne daritve spreminjalo. Vse do danes vsako nedeljo, ko vzamem zakrament, pogledam svoj listek in seznam. Sedaj je na seznamu vedno najprej odrešenik človeštva. V Novi zvezi beremo času, ko se je odrešenik in njegovi apostoli izbrali v zgorni kamri na praznovanju Pashe. In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel, to je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin. Prav tako je po večerji vzel tudi kelih in rekel, ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas. Ko je Jezus prišel med nefice, je uvedel tudi zakramentno uredbo. Spoznal sem, kako pomembna sta ta dva dogodka. Predsednik David O. McKay je rekel, čutim, da moram poudariti to, kar je Gospod opredelil kot najpomembnejši sestanek v cerkvi, in to je zakramentni sestanek. Če se bomo na zakrament primerno pripravili, nam bo to lahko spremenilo življenje. Rad bi predlagal pet načel, ki nas v življenju lahko blagoslovijo, ko zakrament vzamemo vredni. Prvo načelo je, da med zakramentom do nebeškega očeta čutimo hvaležnost za odkupno daritev njegovega sina. Zakrament mi nikoli zares pomenil veliko vse do tiste nedelje, ko sem bil posvečen v diakona. Tisto popolne sem prvič delil zakrament. Pred sestankom me je eden od diakonov posvaral. Bodi pozoren na brata Šmita. Morda ga boš moral zbuditi. Kmalu je napočil čas, ko sem sodeloval pri razdelovanju zakrament. Na prvih šest vrst mi je šlo dobro. na kar sem prišel do sedme verze, kjer je vedno sedel brat Schmidt. Torej, bil sem presnečen, namesto da bi spal, je bil povsem buden. Za razliko od drugih, ki sem jih služil, je on kruh vzel z očitnim premislikom in spoštovanjem. Nekaj minut kasneje sem se zvolil spet približno sedmi verzi. Tokrat je imel prijatelj prav. Brat Schmidt je sedel sklonjeno glavo. Očitno je trdno spal. Kaj naj bi naredil ali rekel? Za trenutek sem pogledal njegove obrvi. Cerkvi se je pridružil kot najstnik in v svojem malem nemškem mestu izkušal veliko preganjanje. To zgodbo sem veliko krat slišal na posnem sestanku za pričevanje. Na koncu sem se odločil, da ga bom dregnil v ramo in v upanju, da ga bom zbudil. Ko sem stegnil roko, da bi to storil, je počasi dvignil glavo. Po licih so mu pozele solze in ko sem ga pogledal v oči, sem videl ljubezen in raz tiho je vzel vodo. Čeprav sem bil takrat star le 12 let, se še živo spomin, kaj sem čutil. Brez dvoma sem vedel, da je glede zakramenta čutil nekaj, česar jaz nikoli nisem. Takrat sem se odločil, da to želim občutiti tudi sam. Brat Schmidt se je povezal z nebesi, nebesa pa so se povezala z njim. Drugo načelo je, da se spomnimo, da takrat, ko vzamemo zakrament, obnovimo krstne zaveze. Sveti spisi pravijo, ker torej želite priti k Božji čredi in se imenovati njegovo ljudstvo, nositi drug drugega bremena, žalovati s tistimi, ki žalujejo, biti Božje priče. Pridite s trtega srca in skesanega duha, voljni prevzeti ime Jezusa Krista, odločeni, da mu boste služili do konca in izpolnjevali njegove zapovedi ter se ga vsele spominjali. Zakramentni molitvi sta pomin na te zaveze. Ko vzamemo zakrament, obnovimo obljubo, da bomo te zaveze izpolnjevali. Verjamemo, da bi bilo primerno, da bi se zakramentni molitvi naučili na pamet in si jih usadili v srce. To nam bo pomagalo, da se bomo osredotočili na obnavljanje svojih krstnih zavez. Tretjič, med zakramentom lahko občutimo, da so nam grehi odpuščeni, če smo si pred zakramentnim sestankom vzeli čas za to, da smo se pokasali svojih grehov, lahko zakramentnega sestanka odidemo čisti in neomadeživani. Predsednik Packer je rekel, zakrament obnovi postopek odpuščenja. Ko se vsako nedeljo deli zakrament, je to obred, pri katerem se obnovi postopek odpuščenja. Vsako nedeljo se očistite, zato da bo takrat, ko bo se umrli, vaša duša čista. Če zakrament vzamemo vredni, se lahko počutimo kot ljudstvo kralja Benjamina. Četrto načelo je, da lahko med zakramentnim sestankom prejmemo nadih za rešitev naših težav. Ko sem bil predsednik misijone v Boliviji, sva imela z Mary Ann priložnost, da sva se predsednikom Eringom šla na seminar za predsednike misijonov. Na tistem sestanku je učil, da obstajajo trije pomembni načini, kako se lahko pripravimo, da se sestanko odnesemo kaj koristnega. Priti bi morali svojimi težavami ponižni kot otroci, ki so pripravljeni na učenje in z željo, da bi pomagali Božjim otrokom. Če na zakramentni sestanek pridemo ponožno, smo lahko blagoslovljeni, da čutimo nadih za rešitev svojih vsakdanjih težav. Priti moramo pripravljeni biti voljni, poslušati in biti zbrani. V svetih svisih beremo, da nam Gospod pravi, da moramo vse naprej preučiti v mislih na karga moramo uprašiti ali je prav. In če je prav, bo naredil, da nam bo v prsih gorelo, tako bomo čutili, da je prav. Peto načelo je, da nam bo to, če bomo zakrmen vzeli vredni, pomagalo, da nas bo nadal Sveti Duh. Potem, ko se je Jezus prikazal neficem in upeljal zakrmen, je izjavil, ta, ki je, ta kruh je od mojega telesa za svojo dušo in ta, ki pije od tega, vi ne pije od moje krvi za svojo dušo in njegova duša ne bo nikoli gladovala ali žejala, pač pa se bo nasitila. Starešina Melvin J. Ballard je rekel, pričujem, da razdelovanje zakramentna spremlja duh, ki od glave do pete pogreje dušo. Čutiš, kako se zdravijo duhovne rane in kako se brema razblinja. Udobna in sreče je deležna duša, ki je vredna in resnično željna vzeti v to duhovno hrano. Če bomo vsak teden vzeli zakrmen in čutili hvaležnost za okupno daritev Jezus Kristus, obnovili krstne zveze, čutili odpuščenje in nas bo Sveti Duh nadihoval, bomo blagoslovljeni. Zakrmen sestanek bo vselej dober, če bo zakrmen središče našega čaščenja. Izražam hvaležnost za odkupno daritev Jezusa Kristusa. Vem, da živi. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Moje sporočilo se osredotoča na odnos med prejemanjem pričevanja, da Jezus je Kristus in s preobrnitvijo k Bogu in njegovemu evangeliju. Tipično je, da tematiki o pričevanju in s preobrnitvi obravnavamo ločeno in samostojno. Vendar priobimo dragoceno perspektivo. Molim, da nam bodo resnice, o katerih bomo govorili, potrnili globoko srce in da vsak od nas razmislil, se pokasal in postal bolj podobno gospodarju. Iz delovanja apostola Petra se lahko veliko naučimo o pričevanju in spreobrnitvi. Ko je Ježus prišel na pobočje Cezara Filipove, je rekel, kaj pa vi pravite, kdo sem? Peter je odgovoril, ti si sin živega Boga. Jezus mu je dejal, blagor ti, Simon, Jonov sin, kaj ti tega ti nista razdelil meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebeskih. Kot je razvidno iz Petrovega odgovora, je pričevanje osebno spoznanje duhovne resnice, ki ga prejmemo z razodetjem. Pričevanje je Božji dar in je na voljo vsem Božjim otrokom. Vsak iskren iskalec resnice lahko prejme pričevanje, če udejanja potreben kanček vere v Jezusa Kristusa, tako da izvede poizkus in preizkusi vrlino besede, tako da se preda očaljivostim Svetega Duha in se prebudi v Bogu. Pričevanje prinaša večno osebno odgovornost in je vir smisla gotovosti in radost. Če iščemo in si pridobimo pričevanje, se moramo spraševati, iskati in trkati z iskrenim srcem, resničnim namenom in vero v odrešenika. Osnovne sestavine pričevanja so vedenje, da nebeški oče živi in da nas ima rad, da je Jezus Kristus naš odrešenik in da je bila v teh poslednjih dneh na zemlji obnovljena polnost evangelija. Ko je odrešenik učence poučeval na zadnji večerji, je Petru rekel, Simon, gle, Satan vas je zahteval, da bi vas presejal kako pšenico. Jaz sem pa molil za te, da ne opeše tvoje vera. Ko se boš nekoč preobrnil, utrdi svoje brate. Zanimivo je, da je ta veliki apostol govoril in hodil z gospodarjem, bil priča številnim čudežem in imel močno pričevanje o odrešenikovi božanskosti. Vendar je Jezus celo Petra moral dodatno poučiti o spreobračajoči in posvečujoči moči Svetega Duha in njegovi dožnosti, da zvesto služi. Bistvo evangelija je da sproži temeljito spremembo same naše narave, kar je omogočila odrešnikovo odkupno daritev. Prava spreobrnitev prinaša spremembno naših prepričanj, srca in življenja, da sprejemamo Božjo voljo in se ji pokorimo, ter vključuje zavestno predanost temu, da postanemo Kristusovi učenci. Spreobrnitev poveča same osnove pričevanja. Je rezultat Božjega razodetja, ki ga spremlja posameznikovo kesanje, poslušnost in marljivost. Vsak iskreni iskalec resnice se lahko spreobrne, če se v srcu močno spremeni in če se duhovno rodi v Bogu. Če spoštujemo uredbe in zveze odrešenja in povzdignjenja, še naprej prizadevamo stanovitnostjo v Kristusu in do konca ustrajamo v veri. Postanemo novo bitje v Kristusu. Bratje in sestre, ko se spreobrnemo, se darujemo Bogu v znak hvaležnosti in dar pričevanja. Mormonova knjiga je polna navdihujočih poročil o spreobrnitvah, a Maliki je izjavil, želel bi, da bi prišli k Kristusu, ki je Izraelov sin, sveti, in bi bili deležni njegove odrešitve in moči njegove odkupne daritve, da pridite k njemu in mu darujte vso svojo dušo kot darovanje. Pomembno je, da z močjo Svetega Duha vemo, da Jezus je Kristus, toda zato, da iskreno pridemo k njemu in mu darujemo vso svojo dušo, je potrebno veliko več kot zgolj vedenje. Za spreobrnitev je potrebno vse naše srce, vsa naša moč in vse naše mišljenje ter odločnost. Ljudstvo Benjamine se je na njegovo poučevanje odzvalo tako, da je zaklislo, da verjamo vsem besedam in tudi vemo o njihovi gotovosti in resnici za voljo duha od Gospoda Vsemogočnega, ki je v nas oziroma v našem srcu povzročil veliko spremembo, da nismo več nagnjeni k temu, da bi delili zlo, pač pa da bi nenehno delali dobro. Zaradi tega, ker so izrečene besede prejeli pričevanje o tem, da prispričujejo resnico in udejanjili vero v Kristusa, so se v srcu močno spremenili in se trdno odločili, da se bodo izboljšali in popravili. Spreobrnjeni lemanci so opisani tako, na poti svojih dolžnosti in budno stopili pred Bogom in pozorno spolnjevali njegove zapovedi in zakone in sodbe po njegovi postavi. Z neutrudno marljivostjo so se trudili, da bi k spoznanju resnice pripeljali preostanek svojih bratov. Kot lahko razvidimo iz teh primerov, so ključne lastnosti povezane s preobrnitvijo, mogočna sprememba srca, naravnost, da bi neprestano delali dobro, ustrajanje na poti dolžnosti, spoštljivo hoja pred Bogom, spolnjevanje zapovedi in služenje z neumorno marljivostjo. To zveste duše so nedvomno postale globoko predane Gospodu in njegovim naukom. Spreobrnitev je večinoma neprestan proces in ne le je en dogodek v življenju, ki je posledica neke močne ali dramatične izkušnje. Vrstica za vrstico, poduk za podukom, postopamo in skoraj neopazno naši motivi, misli, besede in dejanja postajajo usklajeni z Božjo voljo. Zato, da se spreobrnemo k Gospodu, sta potrebni tako ustrajnost kot potrpežljivost. Samuel Lamanec je prepoznal 5 osnovnih elementov pri spreobrnitvi. Prvič, vero v nauke in prerokbe svetih prerokov, kakor so zabeleženi v svetih spisih. Drugič, udejanjenje vere v Gospoda Jezusa Kristusa. Tretjič, kesanje. Četrtič, iskustvo mogočne spremembe v srcu. In petič, to, da postanemo neomajni v veri. To je vzorec, ki vodi v spreobrnitev. Pričevanje je začetek in predpogoj, da se spreobrnitev lahko nadaljuje. Pričevanje je točka odhoda, ni končni cilj. Možno pričovanie je temel, na katerom je osnovana spreobrnitev. Pričovanie samo pa nie i nebo dovol, da bi nas u posledných dne, u kterých živimo, zaštitilo pred hudou uroteme in zla. Pričovanie je pomembno in potrebno, ni pa zadostno, da bi nam dalo duchovno moč in zaštito, ki jo potrebujem. Nekateri člani cerkve, ki so imeli pričovanje, so zatavili in odpadli. Njihovo duhovno znanje in zavezanost nista bila kos izzivom, s katerimi so se soočali. Pomembna lekcija o povezanosti med pričovanjem in spreobrnitvijo je v trdom misionarskem delu Mozijevih sinov očitna. In tako zagotovo, kakor živi Gospod, tako zagotovo, kolikor jih je verovalo, oziroma kolikor je prišlo k spoznanju resnice preko pridiganja Amon in njegovih bratov po duhu razodetja in preroštva. In Božja moč je v njih delala čudeže. Da, kakor živi Gospod, koliko Lamancev je verjelo njihovemu pridiganju in so se spreobrnili k Gospodu, toliko jih ni nikoli odpadlo. Kajti niso nič več borili proti Bogu. Ti so sedaj tisti, ki so se spreobrnili k Gospodu. V naslednjih verzih sta opisana dva glavna elementa. Prvič, spoznanje resnice. In drugič, spreobrnitev k Gospodu, kar razumem kot spreobrnitev k odrešeniku in njegovemu evangeliju. Možna kombinacija obojega, pričevanja in spreobrnitve k Gospodu, je torej ustvarila trdnost in stanovitost ter poskrbele za duhovno zaščito. Nikdar niso odpadli in so izročili orožje svojega upora, da se niso več borili zopet Boga. Zato, da odložimo priljubljeno orožje upora, kot je sebičnost, ponos in neposlušnost, je potrebno več kot zgolj vere in vednje. Prepričanje, ponižnost, kesanje in podobnost stopijo pred odpustitvijo orožja upora. Ali vi in ja še vedno posedujemo orožje upora, ki nas zadržuje pred tem, da bi se spreobrnili k Gospodu, če je temu tako, se moramo zdaj pokazati. Bodite pozorni na to, da se Lamanci niso spreobrnili k misionarjem, ki so jih poučevali, ali k izvršnim cerkvenim programom. Niso se spreobrnili k osebnostim svojih voditeljev, ali k ohranitvi kulturne dediščine, ali k običajem njihovih očetov. Spreobrnili so se k Gospodu, k njemu kot odrešniku in k njegovi božanski naravi inaku. In nikdar niso odpadli. Pričevanje je duhovno spoznanje resnice, ki ga pridobimo z močjo Svetega Duha. Nenehna spreobrnitev je stalna predanost razodeti resnici, ki smo jo prejeli, srcem, ki je voljno in iz pravičnih razlogov. Vedenje, da je evangelij pravi, je bistvo pričevanje. To, da smo stano zvesti evangeliju, je bistvo spreobrnitve. Morali bi vedeti, da je evangelij pravi in biti zvesti evangeliju. Sedaj bi rad uporabil eno od številnih razlag prilike o desetih devicah, da bi izpostavil odnos med pričevanjem in spreobrnitvijo. 10 devic, 5 jih je bilo modrih, 5 pa nespametnih, je vzelo svetilke in so šle naproti ženinu. Prosim, da si svetilke, ki so jih uporabili device, predstavljate kot svetilke pričevanja. Nespametne device so vzeli svoje svetilke pričevanja, vendar niso vzeli olja. Opisno olje si predstavljate kot olje spreobrnitve. Preudarni pa so svetilkami vred vzeli v posodi so olje spreobrnitve. Ker se je ženin mudil, so se podremili in zaspali. O ponoči je nastalo upitje. Gle, ženin, pojdite mu naproti. Zdaj so vse zjavice ustale in pripravili svoje svetilke pričevanje. Nespametne so rekli preudarnim, dajte nam svojega olja in sicer olje spreobrnina, ker naše svetilke ugašajo. Toda preudarne so odvrnile. Verjetno ga ne bodo za nas in vas. Pojdite raje k prodajalcem in si ga kupite. Ali je bilo 5 modrih devic sebičnih in niso bile radodarne? Ali pasto prvino nakazale da se olja spreobrnitve ne da isposoditi, ali se duhovno moč, ki izhaja iz dosledne poslušnosti za povedim, lahko da drugim, a se spoznanje, ki je pridobljeno z marljivim preučevanjem in poglabljanjem v sveti spise, lahko posreduje človeku v stiski, ali se mir, ki ga evangelij prinaša z večmu svetmu iz poslednjih dni, lahko prinese nekomu, ki je v stiski ali ki se sooča z velikim izzivom, jasen odgovor je ne. Kakor so modre device prvino izpostavile, moramo vse od tega kupiti sami. Te navdihnjene ženske niso opisovale poslovne transakcije, marveč so poudarjali našo osebno odgovornost, da skrbimo, da naše svetilka pričevanje gori in da si pridrobimo zadostno zalogo olja spreobrnitve. To dragoceno olje se pridobi kapljico za kapljico, vršico za vršico in za nasvetom, potrpežljivo in ustrajno. Bližnji se ni na boljo. Priprave v zadnjem hipu niso možne. Gospod je dejal, naj bomo zato zvesti, naj vedno molimo in naj bodo naše svetilke napolnjene in naj svetijo, naj seboj vzamemo oje, da bomo ob ženinovom prihodu pripravljeni. Obljubam, da bomo, če bomo spoznali resnico in se spreobrnili k Gospodu, ostali trdni in stanovitni in ne bomo nikoli odpadli. Navdušeno bomo odložili svoje orožje od upora. Blagoslovljeni bomo svetlo lučjo iz svoje svetilke pričevanja in obilno zalogo olja spreobrnitve. In ko vsak od nas postaja vse bolj spreobrnjen, bomo krepili svojo družino in tovariše. O teh resnicah pričujem v svetem imenu Gospoda Jezusa Kristusa. Amen.
At the conclusion of the conference,
bi se radi iskreno zahvalili vsem, ki so tako marljivo delali pri pripravah za te sestanke. Zahvaljujemo se vsem, ki so govorili in tistim, ki so poskrbeli za povzdigujočo glasbo. Sedaj bomo imeli privilegij prisluhniti predsedniku Thomasu S. Monsonu, našemu ljubemu preroku. Za njim bo zbor konferenco zaključil s hvalnico Bog naj bo s teboj do srečenja. Zaključno molitev bo NATO izrekel staršina Larry W. Gibbons, ki je bil včeraj razrešen kot član 70-erih. Naslednja konferenca bo čez 6 mesecev.
Moje bratje in sestry, prišli smo do zaključja še ene konference. Sem byl duchovno nahrenjen. In vem, da ste tudi vy čutili posebnega ducha konference. Se zahvaljujemo usem, ki so kakorkoli so delovali, lepo so nás poučili o evangelských resnicách. Blagoslovljeni bomo, ko bomo sporočilo zadných dní sprejeli v srdce in živdenie. Kot vedno bodo poročila z tej konference na voľu Revy, Enzyme in Liehona. Spodbujem vás, da te govore še enkrat preberite in premyšľujete o nichových sporočilých. V živdeniu sem ugotovil, da z tých navdýchených pridík pridobím še več. S tou konferencou sme prišli do ľudí usej posod. Čiprav sme zlo oddaljení od štivelných od vás, čutímo vášho ducha. Vás imamo rádi in vás cenimo. Bratím, ký sme ich na konferencii razrešili, se usi skreno zachulímo za štivelná leta predaného služenia. Bratie in sestre, pred krátkým sem praznoval 85. rojsný dan. in sem chlejšen za vsako leto, ki mi ga je Gospod namenil. Sem chlejšen za blagoslove, ki mi jih je dal. Ko sem že povedal v govoru, to dopolni, da ko se Gospodu in vsem vam iskreno trudim služiti, čutim njegovo roko. Služba predsednika crkve je zahtevna. Kako hvaležen sem za svetovalca, ki služite ob meni. Hvaležen sem tudi bratom, ki se stavljajo zbor 12 apostolov. Neutrudno delajo za gospodovo stvar skupaj člani zborov 70, ki jim pri tem pomagajo. Rad bi se zahvalil tudi vam, bratje in sestre, kjerkoli na svetu ste, za vse, kar delate v svojih oddelkih in veja, svojih kolih in okrožjih. Ko ste pripravljeni sprejeti poklice, ko ste nasprošni pomagati graditi Božje kraljestvo. Da bi vedno pazili drug na drugega in pomagali v stiskih, ne obsojamo, ampak bodimo strpni, vedno posnemamo odrešnikov vzor ljubeče prijaznosti. Tako voljno služimo drugim drugima. Molim za navdih, da bomo poznali potrebe ljudi okrog nas, potem pa jim pojdimo pomagati. V življenju bodimo veseli, čeprav živimo v nevarnejših časih. Nas ima rad Gospod in skrbi za vsakega od nas. Ko delamo, kar je prav, je vedno z nami. V stiskih nam bo pomagal. V življenju pridijo težave, težave naloge, ki jih ne prečujemo in ki si jih ne bi nikoli izbrali. Namen življenja na zemlji je učenje in rast, da bi bili bolj podobni očetu, in pogosto se v težkih časih naučimo največ. Kakorkoli že so lekcije boleče, v življenju pa imamo lahko tudi veliko radosti, ko sledimo njavkom Evangelija Jezusa Kristusa. Gospod je posvaril, bodite pogumni, ja sem svet premagal. To vedenje bi nam moralo prinesiti veliko srečo. Gospod je za naš vel in umro. Plačal je ceno za naše grehe. Posnemamo njegov vzor. Hvaležnost mu izkažemo tako, da sprejmemo njegovo žrtev in živimo tako, da bomo izpolnevali pogoje za to, da se bomo nekega dne vrnili k njemu. Ko že na prejšnjih konferencah sem se vam tudi zdaj zahvaljujem za molitve za moje dobro. Potrebujem jih. Tudi mi, generalne osebnosti, se spomnimo vsakega od vas in molimo, da boste prijeli najboljše blagoslove nebeškega očeta. Zdaj se za 6 poslavljamo. Naj vas Bog spremlja, dokler se spet ne snidemo. V imenu našega odrešnika in odkupitela, cicer Gospoda Jezusa Kristusa. Amen.
Our dear Heavenly Father,
naš dragi nebeški Oče, smo globoko hvaležni za to čudovito konferenco, za resnice, ki o njih smo se učili, za čudovito glasbo, za občutke v naših srcah in za radost, ki smo jo občutili. Hvaležni smo za obnovo Tvojega Evangelija in za obnovo Cerkve in za našega proroka, predsednika Thomas S. Monsona. In molimo za Boš nadaljeval s blagoslovom za njega in tudi za zbor 12 apostolov in tudi vse, ki služijo. Hvaležni smo, da lahko vemo, da Ti si naš Oče in da odgovoriš na naše molitve. Hvaležni smo za Tvojega Sina, za njegovo ljubezen za nas in za njegovo odkupno daritev. Pomagaj nam, da bomo mu lahko sledili. To ponižno rečemo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast of
Spremljali ste prenos 182. jesenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Govorili so cerkvene generalne osebnosti in generalni uradniki. Pel je mormonski tabernakelski zbor. Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa je brez pisnega dovoljenja prepovedana.